Tím hostem je Filip Kadlec, který procestoval Jižní Ameriku na motorce. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ani jsme se nedomluvili, mám říkat motorkář?
No, cestovatel. Můžete, nemusíte, já se na to nepotrpím.
No ale jste obdivatel Javy a to vás vlastně přimělo k tomu, že jste na tomhle stroji procestoval, jsem říkal, cikcak Jižní Ameriku. Dá se to takhle popsat?
Dá se to tak popsat, no.
A proč Jižní Amerika?
Ta Jižní Amerika vznikla z toho důvodu, že my jsme vždycky chtěli hodně cestovat, tenkrát s přítelkyní a říkali jsme si kolem světa, jenže to nám přišlo jako velké sousto, hodně velký rozpočet, tak jsme říkali někam, kde je to furt daleko, je to ještě dobrodružství, ale zároveň to není úplně tak divočená jako třeba Afrika. No a kamarád nám tenkrát doporučil Jižní Ameriku, pak tím, že jsem členem Java klubu Praha, tak u nás byli kluci z Java klubu vlastně z Bolívie, tak už jsme měli takový to propojení a prostě to klaplo jet zrovna tam.
No a bylo to dost dobrodružné?
Já bych řekl, že ano, protože to byla naše první velká cesta, kde my jsme neměli skoro žádné zkušenosti, akorát jedna cesta do Skotska na měsíc, ani ne. Takže to bylo dobrodružství už samo o sobě, že člověk udělal spoustu chyb, který už by dneska neudělal a připraví si právě ty nástrahy sám.
Jaké to bylo 7 měsíců v Jižní Americe v jedné stopě? Je to hodně málo času, myslím?
Je to, řekl bych, pro mě to bylo málo, pro někoho hodně, ale je to kouzelný. Já to asi nedokážu úplně posoudit tím, že těma motorkama žiju a rád jezdím, takže já bych mohl jezdit furt.
Hostem večerního radiožurnálu je Filip Kadlec, který strávil 7 měsíců na motorce v Jižní Americe a který má ve městě Cochabamba sochu. Kdo to může se tímhle pochlubit? Jak se to takhle stane?
Stalo se to tak, že když jsme tam odjížděli, tak jak jsem hovořil na začátku o tom, že ten kluk z toho Java klubu z Jižní Ameriky byl u nás v klubovně, tak právě byl z toho města Cochabamba v té Bolívii, takže jsme se domluvili, že tam přijedeme. A my se tam přijeli a kluci měli hroznou radost a museli nám hrozně něco ukázat a vzali nás na náměstí El Paso, což je kousek za Cochabambou a tam stála železná socha, je to socha vlastně motorky, na tom sedí motorkář a oni říkali, že ta socha nemá jméno a když ji tam dávali zhruba před rokem, tak se domluvili, že jí pojmenou po prvním Čechovi, který za nima přijede na motorce a ta motorka musí být Java. A my jsme to nevěděli a tenkrát s Týnou jsme tam přijeli jako ti první, takže i na YouTube máme video, kde vlastně oni tam vyloženě říkají, že ta socha se od dneška bude jmenovat Filip a bylo to hrozně příjemný, ještě nás vlastně uznali jako čestními členy jejich Java klubu, takže...
A zjišťoval jste, odkud se vzala obliba té značky v Jižní Americe?
Jo, zjišťoval jsem to. Ta obliba tam vlastně vznikla tak, že Java kdysi exportovala hodně z České republiky, zejména i do té Jižní Ameriky. A přímo konkrétně ve městě Cochabamba v té Bolívii byla montovna Javy. Takže kvůli tomu tam ta obliba je. V Argentině je to opět stejný důvod.
No a jak se vám osvědčila tahle motorka na cestách po Jižní Americe?
Osvědčila se mi skvěle. Měli jsme v podstatě jeden větší problém hned na začátku cesty, kdy jsme měli nový motor, byl nezajetý a nechávali jsme se ho dělat přímo ve fabrice, protože já osobně se v motorech moc nevyznám, takže to radši svěřím odborníkům. Bohužel se teda ukázalo, že neudělali ten motor úplně skvěle, nebo tak, jak asi by bylo zavhodno na takovou cestu a po 2000 kilometrech se nám začala ta motorka přidírat na klikové hřídely na ložisku vlastně dole. No a s tím jsme odjeli dalších 6000 kilometrů, takže na druhou stranu ta motorka je prostě nerozbitná. A potom jsme tam potkali Argentince, který tam spravuje ty Javy pro celou Jižní Ameriku, je podle mě špička v tom, co dělá. A ten motor nám dal dohromady a na tom motoru jezdím do dneška, kdy už tam mám 17 000–18 000 kilometrů od té doby a ten motor běhá furt, jak když by byl novej.
Kdo se mi vyprávěl, že speciálně v Jižní Americe funguje taková soudržnost motorkářů a nejde jenom o tu značku, o které mluvíme, že zkrátka, když jste motorkář, najdete si kamaráda, on vás potom pošle za dalším a ti se vás postarají, včetně ubytování a tak dále. Čili funguje to tak?
Funguje to tak. Ono se to jmenuje vyloženě Moto Posadas. Aha. A je to o tom, že pokud jsou i třeba různé skupiny na Facebooku a tak dále, kde vlastně dáte svůj příběh, kdo jste, odkud jste, kam jedete, jaký máte plány a tak dále a dáte tam tu svou trasu a ti lidi v podstatě fungují tak, že jednou ubytují, oni vás vám pomůžou a vy zase jindy ubytujete nebo pomůžete někomu jinému. A u nás to bylo tak, že už před tou cestou ty lidi nás začali sledovat a pak nás kontaktovali a v podstatě, jak jsme se dostali k prvnímu člověkovi, tak už se nás buď předávali nebo nám dávali tipy. No a jednou se nám stalo i to, že když jsme měli třeba nehodu, tak týden potom od té nehody, kdy jsme dávali fotky na Facebook, tak si nás v hotelu odchytl jeden Argentínec a říkal, no nebudete spát v hotelu, to je prostě drahý, pojďte spát ke mně domů a já se o vás postarám a spravíme tu motorku, když už byla spravená tenkrát. A v podstatě do dneška i s těmi lidmi jsme kamarádi, píšeme si co týden, jednou za měsíc, záleží jak s kým a je to velmi příjemné.
Mimochodem, vy když jste odjížděl do Jižní Ameriky, tak jste měl pár slov španělské. Jak dlouho to trvalo, než jste se naučil španělštinu?
No, než jsme odjížděli, tak jsme se učili 8 hodin té španělštiny. Přijeli jsme tam, neměli jsme se pomalu ani představit. První měsíc jsme nevěděli vůbec nic, ani jsme nerozuměli, ani jsme nemluvili. Druhý měsíc jsme rozuměli, ale vůbec jsme nemluvili. A třetí měsíc se nám začaly zdát už španělský sny. A to znamenalo, že jsme rozuměli i jsme se uměli trošku domluvit.
Do jaké míry byla ta 7měsíční cesta plánovaná a jak moc jste improvizovali?
Plánovaná byla do takové míry, že jsme věděli, jaké státy zhruba chceme procestovat, kam si tu motorku pošleme, na jaké motorce pojedeme, co by jsme zhruba chtěli vidět, měli jsme nějaký jako téma toho, řekněme, projektu, ale neměli jsme přesnou trasu, rozpočet jsme si neměli spočítat a v podstatě příprava té motorky byla třeba 2-3 měsíce předtím, ale to člověk nikdy se jako nepřipraví úplně.
No to téma to byly české stopy v Jižní Americe.
Přesně tak. Bylo toto téma, že jsme hledali Čechy, kteří tam buď se přestěhovali čerstvě, nebo tam žijí pár let, nebo tam třeba měli předky a jsou už jako druhá, třetí generace, anebo právě lidi, kteří mají nějaké spojení s Českem, ať už to byly třeba různé židličky, nebo to byly právě ti motorkáři a ta podobné věci.
Ještě popište, kudy jste jeli, jak ta trasa vypadala?
Ta trasa vypadala tak, že jsme přijeli do Argentíny, z Argentíny jsme jeli do Bolívie, objeli jsme si část Bolívie, vrátili jsme se zpátky do Argentíny, jeli jsme až úplně na jih do Patagonie, do Ushuaia a z Ushuaia jsme potom jeli na sever přes Chile a do Peru, kde tenkrát byly povodně, nám i došly finance, tak jsme se rozhodli, že v Peru vlastně skončíme, odtamtud pošleme motorku zpátky do České republiky a my jsme ještě letěli na 3 týdny do Bolívie za kamarády, kteří tam v tou dobu pořádali právě Javasras.
Host večerního radiožurnálu Filip Kadlec na Javě za 7 měsíců procestoval velký kus Jižní Ameriky a ne sám, mluvíte v množném čísle. Vy jste si ale tu cestu společně úplně neusnadnili, protože hned v prvním týdnu jste se s dnes už bývalou přítelkyní, se kterou jste tam původně jel, rozešli. Jak to bylo?
Ano, je to tak. Pravda je taková, že tím, že jsem hrozně na tu cestu chtěl, i tenkrát s Týnou, jak se bývalá přítelkyně jmenuje, tak jsem veškerý svůj volný čas věnoval té cestě a zařizování, čímž samozřejmě člověk na toho partnera trošku kašle, zanedbává. A samozřejmě to bylo někde znát, odrazilo se to a my jsme před tou cestou neměli ten vztah úplně ideální, ale řekli jsme si, že tam pojedeme, pak jsme se na to těšili oba, makali jsme na tom samozřejmě oba dva a že buď nás to stmelí, nebo nás to rozdělí. Skončilo to tak, že první týden na cestě jsme věděli, že nás to rozdělí, tak nás to rozdělilo a těch 7 měsíců jsme jeli jako kamarádi. A pravda je taková, že není to úplně jednoduchý, ani pro jednoho, takže první měsíc samozřejmě člověk dohaduje, druhý měsíc už se snaží přijít na to, jak spolu fungovat a ten třetí měsíc už to bylo, řekněme, v pořádku a pak ten zbytek byl úplně super a bylo skvělý, že tam člověk není sám, protože ne vždycky je to jednoduchý a má se na koho opřít, o koho přijít a hodně vás to jako smrý jako kamarády.
Ale měli jste tam vlastně ty přátelé, které jste si našli cestou, takže to taky funguje, když jste mluvil o těch motorkách.
Ano, funguje to tak. My jsme konkrétně třeba, myslím, že 14 dní po startu na té motorce, jsme tu motorku konečně dostali do vlastních rukou, tak jsme jeli na vodopády Cataratas Iguazú a to nám napsal tenkrát Jorge, klučina z Argentiny, který se svou přítelkyní cestoval po té Argentině, že mají podobnou trasu nebo část té trasy. Takže jsme se vlastně srazili a pak jsme 3 týdny cestovali společně a samozřejmě člověk není na té cestě jako nikdy ve dvou nebo úplně sám.
Co ta poznámka, že když jste konečně dostali motorku, nebylo to tak jednoduché?
Nebylo. Tam bohužel ta byrokracie je 100x horší než u nás. A nejen, že nám ta motorka připlula asi o 3 týdny později, protože nám nedali třeba razítko do karnetu, dokumentu k motorce, pak tu motorku vyložili na půl cesty, protože loď musela jet někam jinam. Pak se v Brazílii těm lidem nechtělo pracovat, takže se to zase prodloužilo. A když už konečně to doplulo do té Argentiny, ta loď s tou motorkou, tak zase nám místní úředníci změnili popis té zásilky v dokumentech, kdy nejednou už to nebyla fyzická osoba, ale měl jsem fungovat jako firma, už to nebyla motorka, ale byly to osobní věci jako oblečení a skříně. A pak se vás přihazují jako horký brambor a to všechno trvá, oni na všechno mají dostatek času. Ta pracovní doba není ani úplně jako u nás. A tohle všechno trvalo zhruba asi měsíc až měsíc a půl.
Jaké je to, nebo jaké výhody to má cestovat na motorce po Jižní Americe? Není to hodně nepohodlné, není to nebezpečné?
Nepohodlné to z mého pohledu není. Samozřejmě člověk je pánem svého času, takže když už...
Takže to dává svobodu, volnost.
Dává to svobodu, když už vás, jak se říká, ten zadek bolí, tak se zastavíte, někam se neženete, když máte dostatek toho času. Jestli je to nebezpečné, svým způsobem to může být, nicméně tam ten provoz není takový, jako tady v České republice, ale když už tam ten provoz trochu je, mimo města se teďka bavím, tak samozřejmě ty lidi tam neznají úplně předpisy, nebo... Neznají. Oni tam mají vlastní nějaké pravidla. Tam to funguje tak, že v podstatě, když vám je 18, tak zaplatíte v přepočtu až nějaké 2-3 tisíce na úřadě, uděláte si lékařskou prohlídku a v dnešní době musíte umět zaparkovat. A to je celé. Takže tam není žádná autoškola, nic, a tak to na těch silnicích samozřejmě kolikrát vypadá.
Na cestách jste spávali hlavně ve stanu?
My jsme hodně spávali ve stanu, snažili jsme se ušetřit samozřejmě peníze, kde to šlo, a zjistili jsme, že třeba v Argentíně, v Peru, no v podstatě ve všech státech, kde jsme jeli, tak když přijedete třeba například jenom na benzínku, zeptáte se obsluhy, jestli tam můžete si postavit stan, tak se můžete postavit. A proč říkám na benzínce, tam to má neskutečné výhody, to, že máte toaletu, máte kolikrát sprchu, máte kolikrát wifi a ráno si máte kde natočit vodu nebo si koupit něco k jídlu, a hlavně o vás někdo ví, takže je to trošku, řekl bych, aspoň psychicky bezpečnější. Samozřejmě tam lze spát kdykoliv.
To jídlo, přinášelo to třeba nějaké zažívací problémy nebo vůbec zdravotní problémy na cestě byly?
My jsme neměli žádné zdravotní problémy až na Bolívy, kde to spíš byla naše hloupost, protože jsme se hrozně namasali v Argentině a v Chile, kde lze pít vodu z kohoutku, jsme zjistili, ale v Bolívii to nejde. A my jsme přijeli do té Bolívie první den a napili jsme se samozřejmě vody z kohoutku, člověk pak má ty střevní potíže 1-2 dny, ale veze si sebou léky, takže to něco řešitelného, pak si člověk tam koupí takové ty, jak to říct, rozpouštěcí věci do vody, kde už je to pak pitný.
Co ty dvě havárie, jak vážné to bylo na cestě?
Nic se nám nestalo, těch havárií myslím, bylo 3 nebo 4, ale dvě byly takový vážnější. Jedna byla hnedka týden od startu, kdy já neumím jezdit v terénu, na té motorce jsme jeli ve dvou na té javě, takže ta motorka už sama o sobě pak začíná být trošku řovladatelná, a když pak jedete po rypiu, jak v Argentině říkají, nespevněné cestě, tak jsme jeli asi 60, cesta byla trošku pevnější a najednou to byl hluboký písek a zabořili jsme se a vlastně jsme se slušně proletěli, vohli jsme si řídka, pomlátili jsme si kufry, Týna šla přes hlavu, takže tak 10 minut seděla, než byla schopná se helmu sundat. Naštěstí se ani jednomu z nás nic nestalo. Druhá nehoda potom byla ve městě Salta, to už bylo s tím kamarádem Jorgem z té Argentíny, který jel před náma, projel první semafory na oranžovou, my jsme projeli za ním, protože ta java, jak je přetížená, tak nebrzdí samozřejmě úplně tak skvěle. A na druhých semaforech padla opět oranžová a on zabrzdil prudce, no a my jsme to nedobrzdili, trefili jsme Jorgeho plus auto vedle něj. Já jsem si roztrhl bundu, kterou jsem měl, Týně se nic nestalo a jemu jsme urvali stupačku. Nic zásadního.
Která část té cesty vám přišla nejzajímavější, nejmalebnější, nejhezčí?
To je taková častá otázka a hodně těžce se na ní odpovídá, protože ta Jižní Amerika je hrozně rozmanitá a krásná celá. Pravda je, že kdybych měl jeden, dva státy, kam bych se chtěl určitě vrátit kvůli přírodě třeba, tak by to bylo Peru a pak by to bylo Bolívie kvůli lidem.
A tam se ale vracíte?
Do Bolívie se vracím tím, že tam je ten Java klub, tak jsem tam vlastně loni nebo letos byl na Vánoce a na Silvestra 3 týdny s rodičema, už ne na motorce, ale normálně letecky a půjčili jsme si tam auto. A jinak je krásná i Patagonie.
A kde to bylo nejkrušnější na té cestě?
V Andách. V Andách bych řekl, že to bylo nejkrušnější, protože tam neodhnete počasí. Ta motorka byla takových 60 až 80 kg přetížená a jela do těch Ant na jedničku, na dvojku, ještě musíte vyrvat filtr, aby se to rozjelo. A teď, když vám začne pršet a vy nemůžete jít rychle, nebo například přijdet kamion, anebo když sjíždíte z těch Ant, tak ty kamiony jedou 20-30, ale ta java si odvaří ty brzdy samozřejmě, takže pak jsme brali kamion několikrát příkopem, měli jsme problém to dobrzdit. A pravda je, že asi jednou nebo dvakrát mi i tekly slzy, protože jsem byl strašně promočený, byla mi hrozná zima. A ještě další těžký úsek je v té Patagonii, kde ten vítr fouká hodně proti vám a ta přetížená java nechce jet. A vy tak jedete třeba týden a nejdete rychleji než 50. A to vás ubíjí.
Filipem Karlecem, který vzpomíná na 7měsíční cestu na motorce po Jižní Americe. Ta motorka byla java, takže bylo logické, že svým způsobem cíl cesty byl v Cochabambě, kde v Bolívii je největší java klub v Jižní Americe. Takže vy jste říkal, že tam máte už přátelé na celý život. Znamená to, že se chystáte třeba zase i s motorkou vrátit do Jižní Ameriky?
Určitě, chystám se, je to i v plánu, akorát nevím ještě kdy, ale nebude to čistě jenom s motorkou. My jsme se domluvili, máme takový sen, plán, že bychom i s rodiči, kteří by rádi cestovali, tak s mou přítelkyní a s pejskem, než my založíme zase rodinu, někam na díl odjeli. Může to být rok a půl, až na dva roky třeba, s tím, že rodiče byli v obytném autě s pejskem a já s přítelkyní bychom jeli na motorce. Logické, vezmu si zase sebou svoji Javu.
No, je pravda, že Shadow, váš pes, je tady s námi ve studiu, je velmi hodný, čili ten samozřejmě musí na cestu, jak jste říkal,
ano, tak
s vámi.
Člověk ho nenechá doma roka půl, dva roky.
No, jasně, ale není to komplikace dostat toho pejska takhle vlastně na jiný kontinent?
Je a není. Ten pejsek může dneska už lítat tím letadlem, dá se do přepravky, prostě on rád cestuje, teda pravda je, že ty dlouhé lety můžou být trošku problém. Problém může být i pak přes ty hranice během té cesty, protože v každé té zemi, co jsem zatím zjišťoval, musíte vždycky navštívit veterináře, potvrdit si, že ten pejsek je zdravý. Může to být riziko i pro toho pejska, že musíte dávat pozor, aby vám nikam nezaběhl. Dokážu si představit, i si děláme kolikrát srandu teďka v létě, jak jsme se koupali třeba na Berounce, že už ho vidíme v Mexiku, jak skočí do vody a tam bude krokodýl a hod se na něm pochutná, ale samozřejmě je to nějaká komplikace, ale je to člen rodiny a tak se k tomu přistupuje a samozřejmě se vůči tomu musí upravit trošku i ten režim té cesty.
A tam není nějaká karanténa, když ho přivezete?
Zatím, co jsem koukal na ty státy, kterými chceme jet, tak zatím nikde ta karanténa není, pokud člověk má ten správný papír nebo má dostatek peněz, jak jsem zjistil i v té Jižní Americe.
To byla Pink ve večerním radiožurnálu. Naším dnešním hostem je dobrodruh motorkář Filip Kadlec, se kterým si povídáme o jeho sedmiměsíční cestě po Jižní Americe na motorce a taky o plánech do budoucna. Ale abychom nezamluvili to, že jste se vydali po českých stopách právě na kontinent, tak kolik Čechů jste tam vlastně našli?
Našli jsme tam, teď si dobře počítám, 5 nebo 6 Čechů. A zároveň právě ten Java klub v té Bolívii a kamarády motorkáře Javaře v Argentíně. Když se vrátím k těm Čechům, tak utkvěly mi v paměti nejvíc asi dva lidé. Jedna je holčina Nila Dočekalová z Argentíny, která se dostala do Argentíny, když jí bylo 16 let. A díky tomu, že tenkrát táta jednou přišel z práce, řekl, musíme se přestěhovat natrvalo, a za týden letěli do Argentíny a už nikdy nevrátili. A vlastně rodiče ještě s jejím bratrem tenkrát se rozhodli trošku procesovat Argentínu. Ona se rozhodla zůstat někde na jednom místě, vyhledala si českou komunitu u města Córdoba a našla si tam práci v kempu, naučila se španělsky. Pak, když se vrátili rodiče s bratrem, tak sehnala školu bráchovi, práci rodičům, postarala se o všechny, dneska tam, že je sama se svým přítelem a rodiče už zase bydlí tady v Česku a v Německu. No a ten její příběh byl opravdu jako docela silný a druhý příběh takový byl Jakub z Bolívie, který vlastně potkal Bolívíku tady u nás v Česku a po 5, po 6 letech vztahu svolil, že s ní pojede do té Bolívie a natrvalo se tam přestěhují. No a po nějaké době Bolívíka mu řekla s Bohem, on se rozhodl tam zůstat, protože se mu tam líbilo a hlavně, jelikož on byl vždycky takový namakaný, rád posiloval a ty Bolívíci takový úplně nejsou, tak se začalo to zajímat a on si našel díky tomu práci ve fitku. No a dneska tam dělá kulturistů, reprezentuje Bolívii, bych řekl, po celém světě. A oba dva, nebo všichni ty Čechové, který jsme tam poznali, tak nám vždycky řekli, že by se do Česka nevrátili, protože se jim tam, že daleko lépe, mají větší klid, větší pohodu, je tam rodinnější život a prostě se jim tam líbí.
Vy si umíte představit, že byste v té zemi žil nějaký čas další samozřejmě?
Umím a dokonce to máme i v plánu s přítelkyní, že až se vrátíme jednou po té cestě, tak až založíme rodinu, nebo třeba i dřív, než ji založíme, tak bychom chtěli zkusit žít v cizině. A naši favoriti jsou v Jižní Americe a ve Střední Americe.
Ostatně vy jste vlastně strávil teď Vánoce v Bolívii, to už nebylo na motorce, ale tam jste jeli s rodiči za přáteli.
Ano, přesně tak.
Jaký to byl zážitek?
Ten zážitek to byl skvělý. Ty Vánoce jsou tam úplně jiné. Samozřejmě je zajímavé, když chodíte v tričku, náčelníku po náměstí a všude okolo vás jsou, je ta vánoční výzdoba. A tím, že jsou hodně věřící, tak je to všechno takové v té náladě. A my jsme ten štědro večerní den, no, štědrý večer strávili u kamaráda doma s jeho rodiči. A nejsilnější zážitek asi má moje maminka, která o půlnoci mohla vzít 100 let starou sochu Ježíška nebo panenku Ježíška a uložit to přesně na půlnoc do Betlému, protože tam ctí tuto tradici. Uvařili jsme jim tam české jídlo na tu večeři a oni hlavně slaví Vánoce teda v té rodině druhý den, kdy pak se sejde celá široká rodina na oběd a mají sváteční oběd.
Vy se o svých dobrodružstvích a putování napsal knížku, kdy vyjde?
To je dobrá otázka, já už ji plánuji vydat asi rok. Je to knížka psaná deníkovou formou, my jsme se na té cestě poctivě každý den psali deník. Je to doplněné i o fotky, máme to plánované na formát A4, má to zhruba 190 stránek. A jelikož bohužel to vydání dneska samonákladem je velmi nákladné, je to třeba 150-200 tisíc, které nemám, nebo když mám, tak je chci použít trošku někde jinde, tak čekám, až kamarád, který má nakladatelství, spustí konečně projekt, že se předtiskne jenom pár knížek a kdokoliv bude mít zájem, si to objedná přes internet a může si to koupit. Doufám, že to bude začátkem roku, když ne, tak jsem si řekl, že už to pak asi pustím i volně na internet ke stažení jako nějaký e-book zadarmo, aby ti lidi si to mohli přečíst.
A to jsou vaše deníkové zápisky plus rozhovory s těmi Čechy?
Ano, jsou to deníkové zápisky plus dokumentované rozhovory, ne slovo od slova, ty rozhovory jako takové, tak zase mám buď na internetu, anebo formou DVDčka. Pravda, pokud to budu dávat ke stažní tu knížku, tak tomu dám i všechny ty rozhovory asi ke stažní taky.
Po té zkušenosti máte nějaké rady pro toho, kdo se třeba chce na motorce vydat taky do Jižní Ameriky, čeho se vyvarovat, na co si dát pozor, jaké jste dělali chyby?
Tak asi jedna zásadní chyba byla, že jsem si tam tu motorku, poslal svojí. Pokud člověk opravdu nemá nějaký pádný důvod, proč chce jet na svojí motorce, tak se to vůbec nevyplatí. Třeba v Bolívii koupíte novou motorku a můžete si ji na sebe přihlásit za 20 tisíc. Přepočtu na naše přeprava mé motorky jedním směrem stála 80, takže prostě na obou cestách je to rozdíl 140 tisíc, které už vám pokryjí velmi slušně náklady na tu cestu. Zároveň se ušetříte právě tomu času s těmi úřady, protože jenom to dostat tu motorku z toho přístavu a pak ji zase do toho přístavu dostat, tak to vám zabere, nebo mě to zabralo 2 měsíce. A jinak asi rada určitě se nebát jít do toho, protože ty lidi, když aspoň vidí, že se trošku snažíte s nimi komunikovat, jste slušní, ctíte ty jejich nějaká pravidla, tak vám vždycky pomůžou.
Jsou tam nebezpečná místa, myslím, co se právě zločinnosti týče?
Já jsem na žádné nenarazil. Osobně se víc cítím v nebezpečí tady kousek na hlavním nádraží večer, než kdekoliv v té Jižní Americe. Pravda je taková, ale to máte i tady v Praze. Když půjdete večer nebo ve špatný čas na špatné místo, tak se o to říkáte sami.
Filip Kadlec je hostem večerního radiožurnálu. Když teď navážu na text Miroš Birky, tak on zpíval o tom, že každý chce být bohatým. Myslím, že taková zkušenost a zážitky, které si člověk přiveze ze 7měsíční cesty na motorce po Jižní Americe, že to je k nezaplacení. Vy jste měli zážitky toho druhu, že vás tam třeba chtěla zatknout policie. Proč pak?
Bylo to kvůli tomu, že vlastně v celé Jižní Americe můžete spát, řekněme, kdekoliv, nebo když se s někým domluvíte. A my jsme využívali to, že jsme jezdili na ty benzínky, jak jsem říkal, a ptali jsme se, jestli tam můžeme přespat, postavit si tam stan. A u města San Speña, kde je velká komunita těch Čechů a my jsme tam přijeli v noci, takže jsme chtěli přespat do dalšího dne, tak jsme přišli na tu benzínku, zeptali jsme se obsluhy, obsluha nám to dovolila, ale zapomněla nám říct, že po určitých metrech vlastně končí ten jejich pozemek a pak je to městské. A my jsme si postavili stan na hezkém trávníku, který byl městský. A do hodiny přijela policie, vytáhla nás ze stanu, mě v trenkách, týnu samozřejmě ve spodním prádle, klepali jsme strachy zimu a samozřejmě už bylo trošku chladněji i. No a dobrou hodinu, tím, že jsme neuměli španělsky, tak nás tam dusili na tom, že tam nemůžeme spát a že nás budou muset zatknout, a že jsme udělali velký přestupek a že bychom měli jít do hotelu a tak dále, že nám hrozí pokuta. No a tou lámanou španělštinou, tak jsem je po té hodině přesvědčil, aby nás tam nechali spát aspoň do 5 do 6 do rána, že opravdu potom pojedeme pryč, ale potřebujeme se vyspat, mám za svou dlouhou cestu, že jsme denně jezdili 400 km, ne, ale jsme denně 650 km na té Javě. Naštěstí nás nechali přespat. Pravda je ta, že v druhý den v těch 6 ráno tam ta policie opravdu přijela a zkontrolovala se, že už tam nejsme.
7 měsíců je dlouhá doba. Vy jste měl úspory, taky jste vlastně na startovači zkoušeli podporu. Mm-hmm. Vyšlo to?
Na tom startovači to vyšlo a nevyšlo. Vyšlo to, tak řekl bych, z poloviny. Ta druhá polovina pak už byla o tom, že jsme trošku kalkulovali, jak to udělat, protože ty peníze jsme potřebovali. Zároveň jsme těm lidem chtěli dát trošku i ten zážitek a vyzkoušet si to. Úspory jsme měli také svoje. Dost nám pomohli sponzoři na pojištění, na nějaké vybavení a tak dále. No a pak část peněz jsme si vlastně ke konci i půjčili a spláceli jsme to po návratu. Vlastně ten rozpočet na celou tu cestu, když jsem sečet všechny ty částky, které by nás to stalo a které nás to stálo, tak 7 měsíců pro 2 lidi nás vyšlo nějakých 480 tisíc.
Bylo možno si třeba na cestě nějak něčím přivydělávat?
Tak určitě ta možnost je, spíš je o tom hledat ty možnosti. My jsme tenkrát úplně nevěděli, byli jsme nepolíbení, takže jsme si nepřivydělávali my, ale potkali jsme lidi, kteří si přivydělávali, ať už třeba Ruska, která si přivydělávala prodejem fotek, ale zase to bylo nějaký dlouhodobý horizont, že se jí to začalo vracet až po 4 měsících. Potkali jsme třeba argentinský pár, který si vydělával tím, že chodili 3 hodiny denně žonglovat na ulici a vydělali si vždycky na ten den. Potkali jsme klučinu, který jezdil na motorce bez peněz a vydělával se tím, že pletl lapače snů, pak je prodával třeba 26. prosince na náměstí. S tím jsme mu pomáhali. Takže ty způsoby tam jsou, spíše je to o tom, že člověk na to musí být nějak naladěn a řekl bych asi hledat ty možnosti.
Potkali jste hodně takto postižených motorkářů, myslím cestovatelů?
Ano, 100% na té silnici člověk nikdy není sám a dokonce jsme potkali partičku z Peru, kterou jsme potkávali asi 4 dny po sobě a když už jsme potkali ten 4. den, že oni měli silnější motorky, že vždycky jsme se viděli, oni někam odjeli a my jsme zase dojeli večer, tak nám tenkrát Jorge řekl, že až přejeme do Peru, tak musíme bydlet u něj, takže nám dal telefon a my jsme skutečně pak se s ním skontaktovali a strávili jsme spolu pár krásných dní a je to super zážitek a ti lidi na té silnici jsou.
Jak člověka taková cesta změní? Tím spíš, že jede s někým, s kým se, jak jsme řekli hned na začátku, rozejde a pak už jste jeli jako kamarádi s tou partnerkou. Mm-hmm.
To je to, co mě na těch cestách asi baví nejvíc, je to poznávání sám sebe, protože člověk zjistí, kde ty možnosti nebo hranice svoje má a jak moc je ochoten zajít, aby ty hranice překonal a zjistí, co všechno zvládne, to je první věc. Druhá věc, člověka to asi hodně vyklidní, kort třeba ta Jižní Amerika, kde prostě lidi mají na všechno čas a my jsme tady hrozně zvyklí na všechno spěchat. A myslím si, že vás to změní, takže když se vrátíte, tak už nikdy nebudete chtít být furt doma. Třeba já osobně po roce jsem už cítil, že jsem nervózní z toho, že jsem doma, že už mám takový ten běžný život, řekněme, a nutí vás to vymýšlet ty cesty, hledat ty kroky, jak to změnit.
Vy máte velké cestovatelské plány, ale když se podržíme právě té Jižní Ameriky, kam jste se rád podíval? Máte nějaké cíle, oblasti, kam jste se ještě nestačil dostat?
Určitě je to v Chile Carretera Austral. Určitě je to v Bolívii vlastně jezero a teď se nespomínám, jak se jmenuje, ale je to kousek pod Solnou plání, kde jsou různé prameny, pak jsou tam plameňáci, je to úžasné místo, hrozně mě láká vlastně v Brazílii cesta skrz prales a určitě se hrozně těším, až se někdy konečně podívám do Kolumbie.
No, je to velká odvaha se vydat na tu cestu, zejména s rodiči. Nemáte strach z toho, že třeba cestou budou nedorozumění?
Strach nemám, protože vím, že ty nedorozumění budou, takže už se na to člověk prostě připravuje. A samozřejmě tím, že oni pojedou, až pojedeme, tak pojedou tím obytným vozem a já pojedu na té motorce, tak je to zase nějaký způsob, jak to lze vyřešit. Nejste spolu furt uzavření, berete si i stán, takže můžete spát každý jinde, občas vezmete ubytování. No a když už to nejde vydržet, tak se na chvíli prostě rozdělíte, každý pojede tou svojí cestou a zase se někde spojíte. Ale hlavně myslím, že je to i o tom, proč na tu cestu člověk jede a musí vědět, za jakou cenu. Takže se na to asi dá nějak připravit.
Dá se na té cestě vychutnat ta romantika, kterou si člověk doma představuje, pak řeší takové ty všednodenní záležitosti na cestě?
Já si myslím, že asi ano. Musí se na to člověk udělat čas, ale zároveň ta romantika je i v tom něčem jiným. Je to v tom, že podle mě prožíváte společně ty strasti i radosti. Zblíží vás to, nebo jak jsme zjistili, mi vás to rozdělí.
No ale jste pořád kamarádi.
Jsme pořád kamarádi, ale určitě ta romantika tam je. Jako nejkrásnější třeba pro nás bylo to, když jsme byli uprostřed lesů u silnice 7 jezer a viděli jsme Mléčnou dráhu.
Vzpomíná Filip Kadlec, host večerního radiožurnálu. Moc děkuju za vyprávění, no a držím palce, ať to všechno vyjde šťastnou cestu a pak, až se vrátíte, tak když to bude, tak bychom si o tom zase mohli povídat. Mějte se hezky.
Velmi rád a děkuju za pozvání a mějte se krásně.
Naschledanou.
Naschledanou.